Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja elu läheb edasi kui võõbatud pall. Igasuguseid uudiseid, no vanad uudised, uued uudised, korduv uudised ja nii edasi on meie ümber, aga täna tahaks teha suti teistmoodi saadet kohe pikalt. Seega täna on meil 16. Šaban 1444, 9. märts 2023, 16. Adar 5783, 9. Urbe kuu 10236, no ja Juliuse päev 2.460.012. Mida öelda sündmuste kohta? 1116 Novgorodi vürst Mstislav Vladimirovich tuli hirmsa kärinaga Eestisse ja vallutas Otepää linnuse. 1931 lõppes Kaitseliidu 115 kilometri pikkune suusamatk Aserist Kotkasse. See oli alanud 7. märtsil ja näe jõuti kohale. 1944 toimus Tallinnas märtsi pommitamine. Selle kohased, noh, kas nüüd uudised või mälestamised on kuidagi ajalukku hääbumas, aga eile sai ju räägitud, et ajalooõpikud Lätis muidugi mitte meil muutuvad järjest hõredamaks ja nii edasi. 1990 asutati Eesti Liberaaldemokraatlik partei. Selle esimeheks sai Paul-Erik Rummo. No eks see sihukene kirjandusteoreetiline fenomen oligi. Aga nüüd pakuksin teile kuulamiseks kolme osa. Adrian Bachmani esituses sellest, mis võis olla Ukraina sõja põhjus? Ma ei tea, kui kosher see on või kui ebakosher see on. Igal juhul väga targad mehed on selle kohta juba öelnud, et see ei ole nii. Vaevamata seda isegi lõpuni lugema või lõpuni kuulama. Nii siis esimene osa. Ukraina sõja võimalikest põhjustest.
John Mearsheimer. Miks puhkes Ukraina sõda? Esimene osa. 2022. aasta 24. veebruaril tungisid Vene relvajõudude väed Ukrainasse. Tänaseks on pärast teist maailmasõda kõige intensiivsemaks relvakonfliktiks kujunenud sõda väldanud üle aasta. Ameerika Ühendriikide viimase sajandi üks mõjuvõimsamaid politolooge, rahvusvaheliste suhete realistiku koolkonna esindaja John Mearsheimer annab järgnevas ülevaate Ukraina sõja lähiajaloolistest põhjustest ning leiab, et Ukraina hävingukeerisesse tirinud ning maailma tuumasõjaga ähvardava konflikti saatus otsustati ära juba 2008. aastal, seoses Ühendriikide plaaniga nihutada NATO eesliin Ukraina idapiirile. Mearsheimer näeb sõja väljavaateid väga süngetes toonides, pidades tõenäoliseks konflikti eskaleerumist võimalik, et tuumasõjani, mis ähvardab likvideerida kõik selle osapooled. John Mearsheimer. Ukraina sõda on mitmetahuline katastroof ning lähiajal muutub sealne olukord tõenäoliselt veel hullemaks. Kui mingi sõda on edukas, siis pööratakse selle põhjustele alati vähe tähelepanu. Aga kui sõja tulemuseks on fiasko, pöördub kõigi tähelepanu põhjustele, miks see sõda vallandus. Ma olen oma elus selle fenomeni tunnistajaks olnud kahel korral. Esimene neist oli Vietnami sõda, teine oli Iraak. Mõlemal juhul tahtsid ameeriklased mõista, kuidas on võimalik, et nende riigijuhid võisid nii rängalt eksida. Arvestades seda, kui keskset rolli mängisid Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased sündmustes, mis otseselt kutsusid esile sõja puhkemise Ukrainas ning kes on jätkuvalt peamised Ukraina sõja jätkamise toetajad, on igati asjakohane küsida, millises ulatuses on lääs ise Ukrainas hiljuti asetleidnu eest vastutav. On kaks peamist argumenti, mille ma tahan esitada. Esiteks, Ameerika Ühendriigid on vastutavad Ukraina kriisi põhjustamises. Ma ei eita, et Putin alustas selle sõja ning on vastutav oma tegude eest lahinguväljal. Ka ei eita ma, et osa süüst on USA liitlastel, kuid siin kohal ei tohi unustada, et viimati nimetatud kuulavad sisuliselt Ühendriikide sõna. Minu peamine argument on aga see, et USA surus Ukrainale peale otsuseid, mida Putin ja tema kolleegid peavad eksistentsiaalseks ohuks Venemaale. See on miski, mida nad on läbi aastate lakkamatult ka rõhutanud. Täpsemalt öeldes on jutt USA kinnisideest liita Ukraina NATO-ga, mis muudaks selle riigi sisuliselt lääne taraaniks Venema lääne piiri ääres. Bideni administratsioon keeldus seda ohtu diplomaatiliste vahendite abil elimineerimast. Selle asemel kinnitas Bideni administratsioon 2021. aastal taaskord, et Ukraina on oodatud NATO-ga liituma. Putin vastas sellele 2022. aasta 24. veebruari sissetungiga Ukrainasse. Teiseks, Bideni administratsioon on sõjale reageerinud üha intensiivsema venevastase poliitikaga. Washington ja tema lääne liitlased on võtnud nõuks Venema Ukrainas täielikult hävitada ning rakendavad selle eesmärgi täitmiseks ulatuslikke sanktsioone, et Vene mõjuvõimu nõrgestada. Ühendriikidel puudub huvi diplomaatiliste lahenduste leidmiseks sellele sõjale, mis tähendab, et tõenäoliselt kestab see veel kuid, kui mitte aastaid. Selle sõja käigus hävineb Ukraina, mis on kandnud juba niigi suuri kaotusi veelgi totaalsemalt. Sisuliselt tüürivad USA ja tema liitlased Ukrainat hukatusse. Lisaks ripub meie kõigi peade kohal oht, et sõda võib veelgi eskaleeruda, NATO võidakse sõjategevusse kaasata ning lõpuks võib see viia täieulatusliku tuumasõja puhkemiseni. Me elame ohtlikul ajal. Ma alustan oma argumendi ülesehitamist klassikalise arusaama kirjeldamisega selle konflikti algpõhjustest. Valdav enamus lääne inimestest usuvad, et Putin üksi on süüdi Ukraina kriisi põhjustamises ning kohe kindlasti ainus süüdlane sõja puhkemises. Vedetavalt on see kõik osa tema imperialistlikest ambitsioonidest, mis hõlmavad esmalt Ukraina ning seejärel mitme teise riigi okupeerimist ning lõppastmes Nõukogude Liidu sarnase Vene riigi loomist. Teisi sõnu, Ukraina on Venemaa esimene, aga mitte viimane sihtmärk. Üks akadeemik kirjeldas seda hiljuti järgnevate sõnadega. Putin tegutseb ajendatuna kauaaegsest veendumusest, et Ukraina tuleb maailmakaardilt kustutada. Arvestades Putini vedetavate eesmärkidega, on igati loogiline, et Soome ja Rootsi liituvad NATO alliansiga, et suurendada Ida-Euroopas paiknevate vägede hulka. Lõpute lõpuks peab ju imperialistliku Venemaad kuidagi kontrolli all hoidma. Ehkki selline on ametlik narratiiv, mida peavoolumeedias ja lääneriikide valitsuste poolt lakkamatult korratakse, puuduvad igasugused tõendid, mis seda käsitlust tegelikult ka toetaksid. Ma kordan, puuduvad igasugused tõendid, mis ametlikku Ukraina sõja narratiivi toetaksid. Mõned selle narratiivi edasikandjatest rõhutavad, et Putin olevat öelnud, et Ukraina on kunstlikult loodud riik, või et see isegi pole tegelikult täieõiguslik riik. Sellised ebamäärased väited ei selgita ka kuidagi tema otsust alustada sõjategevust. Sama võib öelda väite kohta, et Putin peab venelasi ja ukrainlasi üheks rahvaks, kellel on ühine ajalugu. Osad rõhutavad ka fakti, et Putin on nimetanud Nõukogude Liidu lagunemist sajandi suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks. Sealjuures ei soovita mainida, et muuhulgas on Putin olnud ka seda, et neil, kes Nõukogude Liitu igatsevad, pole südant. Ja neil, kes seda tagasi tahavad, pole mõistust. Teised aga tuginevad oma argumentides tema lausele. Tsitaat. Kaasaegne Ukraina on loodud täielikult Venemaa täpsemalt bolševistliku kommunistliku Venema poolt. Aga ta jätkas seda mõtet sõnadega. Mõistagi ei saame mineviku sündmusi muuta, aga me peame neid vähemalt ausalt ja avameelselt tunnistama. Selleks, et oleks üldse võimalik väita, et Putini eesmärk on algusest peale olnud Ukraina vallutamine ja Venemaaga liitmine, tuleb esmalt tõestada kolme asjaolu. Esiteks seda, et see on tema arvates ihaldusväärne eesmärk. Teiseks seda, et see oli tema arvates saavutatav eesmärk. Ning kolmandaks seda, et ta tõepoolest kavatses selle eesmärgi täitmise poole püüelda. Puuduvad igasugused tõendid. Lubage mul korrata. Avalikusele kättesaadavates materjalides puuduvad igasugused tõendid, selle kohta, et Putin oleks 24. veebruaril oma vägesid Ukrainasse saates plaaninud Ukrainale kui iseseisvale riigile lõpu teha ja selle Venemaa osaks muuta. Vastupidi, tema 2021. aasta 12. juuli kirjutisest Ukraina-Vene suhete teemal, millele ühtlasi paljud klassikalise narratiivi esindajad tuginevad, on võimalik leida hulgaliselt tõendeid selle kohta, et Putin tunnustas Ukrainat iseseisva riigina. Ta ütleb selles kirjas, et kui Ukraina inimesed tahavad rajada oma enda riigi, siis tema poolest võivad nad seda teha. Mis puudutab seda, kuidas Venema peaks Ukrainat kohtlema, on tema sõnul ainult üks vastus. Lugupidamisega. Ta lõpetab oma mahuka kirjutise järgmiste sõnadega. Mis Ukrainast saab, on tema enda kodanike otsustada. See ei tõenda mitte mingilgi moel, et tegemist on kellegagi, kes sooviks Ukraina alla neelata ja Venemaaks muuta. Selles samas artikli 12. juuli artiklis ning hiljem ka 2022. aasta 21. veebruaril peetud kõnes rõhutas Putin, et Venemaa aktsepteerib uut geopoliitilist reaalsust, mis kujunes välja pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Putin kordas seda sama mõtet ka kolmandat korda 24. veebruaril, mille teatas Vene vägede invasioonist Ukrainasse. Muhulgas rõhutas ta, et neil ei ole kavas Ukraina territoorium okupeerida ning et taustab Ukraina suveräänsust, aga üksnes seni, kuni Venemaa tunneb, et tal on võimalik turvaliselt areneda ja eksisteerida ilma, et ta seisaks pidevalt silmitsi Ukraina territooriumilt paistva ohuga. Teisisõnu, Putin ei olnud huvitatud Ukraina Venemaaga liitmisest, vaid tema eesmärk oli tagada, et Ukrainast ei saaks ühel hetkel hoolaud lääne agressioonile Venema vastu. See on küsimus, mida ma käsitlen hiljem põhjalikumalt. Mõni võib väita, et Putin valetas oma motiivide kohta, et ta püüdis lihtsalt varjata oma imperialistlik ambitsioone. Ma olen kirjutanud terve raamatu valetamise kohast rahvusvahelises poliitikas ning selle pealkiri kõlab Miks riigijuhid valetavad tõde valetamise kohta rahvusvahelises poliitikas? Why leaders lie, the truth about lying in international politics. Mulle on aga selge see, et Putin ei valetanud. Esiteks, üks minu peamisi järeldusi selles raamatus oli, et riigijuhid valetavad üksteisele palju vähem kui oma enda rahvale. Mis puudutab Putinit, siis sõltumata sellest, mida sa temast kui inimesest arvad, ei ole ta tuntud selle poolest, et ta pidevalt teistele riigijuhtidele valetaks. Ehkki paljud kipuvad arvama, et ta teeb seda tihti ning et teda ei saa usaldada. On aga väga vähe tõendeid, mis kinnitaksid seda, et ta on välispubliku ees valetanud. Lisaks on Putin viimase 2 aasta vältel korduvalt avalikult välja öelnud ja lahti seletanud oma mõttekäiku seoses Ukrainaga. Ka on ta korduvalt rõhutanud seda, et tema peamiseks murekohaks on Ukraina suhted läänega, eeskätt, aga just NATOga. Kordagi ei ole ta vihjanud sellele, et ta tahaks muuta Ukraina osaks Venemaast. Kui see kõik oleks osa laiulatuslikust pettekampaaniast, siis oleks see maailma ajaloos pretsedenditu teguviis. Ehk on parim kinnitus sellele, et Putin ei kavatse Ukrainat täielikult vallutada ja alla neelata see, millist sõjalist strateegiat on Moskva erioperatsiooni algusest alates kasutanud. Vene sõjavägi ei püüdnud kogu Ukrainat vallutada. Selle jaoks oleks tulnud kasutada klassikalist välksõja strateegiat, kus maaväed valutavad taktikalise õhutoe abil kogu riigi territooriumi nii kiiresti kui võimalik. Ukraina vallutamine ei oleks 2022. aasta veebruaris nii kui nii võimalik olnud, sest Venemaa oli Ukraina piiri taha koondanud vaid 190 000 sõdurit, mida on selgelt liiga vähe selleks, et edukalt okupeerida Ukraina, mis on suurim Venemaa ja Atlandi ookeani vahel asetsev riik ning mille rahvaarv on üle 40 miljoni inimese. Sellise arvu sõduritega ei ole võimalik riiki vallutada, okupeerida ja enda hulka liita. Veel vähem välksõda läbi viia, mis on hädavajalik terve riigi vallutamiseks. Ei ole üllatav, et Venemaa on lähenenud sellele sõjalisele erioperatsioonile tagasihoidlikult, keskendudes peamiselt Kiievi vallutamisele või ähvardamisele ning suurte maa-alade vallutamisele Ida- ja Lõuna-Ukrainas. Lühidalt öeldes, Venemaal puudus võimekus kogu Ukraina alistamiseks, veel vähem teiste Euroopa riikide vallutamiseks. Kui selle argumendiga veel kaugemale minna, võib väita, et nii Putin kui teised Venemaa riigijuhid on kahtlemata külma sõjaajast saanud õppetunni, et rahvusriikluse ajastul ei too territooriumite okupeerimine kaasa muud kui lõputuid probleeme. Nõukogude Liidu kogemus Afganistanis on hea näide sellest fenomenist, kuid antud juhul oleks veel asjakohasem näide Moskva suhe oma Ida-Euroopa liitlastega külma sõja ajal. Nõukogude Liidu väed viibisid pidevalt selles regioonis ning keskvalitsus oli seotud peaaegu kõigi sealsete riikide poliitikatega. Need samad liitlased olid Moskvale, aga pidevalt pinnuks silmas. 1953. aastal pidi Nõukogude keskvalitsus suruma Ida-Saksamaal maha suure ülestõusu. 1956. aastal tungiti Ungarisse ning 1968. aastal Tšehhoslovakkiasse, et sundida neid riike kuulatuma. Probleeme tekis ka Poolas 1956., 1970. ja 1980. aastal. Ehkki Poola valitsus suutis nende olukordadega ise toime tulla, tuletasid need pidevalt meelde, et sekkumine, mis tahes piirkonnas, võib igal hetkel vajalikuks osutuda. Ka Albaania, Rumeenia ja Jugoslaavia põhjustasid Moskvale pidevalt peavalu, kuid Nõukogude riigijuhid olid nende suhtes leplikumad, sest oma asukoha tõttu mängisid nad NATO heidutamises märkimisväärselt väiksemat rolli.
No nii, see oli esimene osa. Kes rohkem välja ei kannata, see võib suunduda sinna kohta, kus tal hea on. No, midagi süüa rahustavat, juua rahustavat. Aga nüüd ülejäänud, kes veel hinges, lähme üle makroskoobi ja teise osa juurde.
John Mearsheimer. Miks puhkes Ukraina sõda? Teine osa. Milline on olukord tänapäevases Ukrainas? Vene presidendi 2021. aasta 12. juuli kirjast nähtub selgelt, et on hästi kursis sellega, kui tugevad on Ukraina natsionalistlikud jõud ning kui suurt negatiivset mõju on Ukraina-Vene suhetele avaldanud 2014. aastast alates Donbassis väldanud kodusõda. Putin pidi kahtlemata teadma, et Vene invasioon Ukrainasse ei ole teretulnud ning et kogu riigi valutamiseks läheks neil vaja märkimisväärselt suuremaid relvajõudusid, kui nende käsutuses tol hetkel oli. Viimasena tahaksin ma ära märkida, et alates Putini võimuletulekust 2000. Aastal kuni Ukraina kriisi puhkemisini 2014. aasta 22. veebruaril ei rääkinud mitte keegi tema väidetavatest imperialistlikest ambitsioonidest. See tähendab, et Putini ametiaja esimese 14. aasta vältel ei tulnud kellelgi pähe süüdistada teda imperialistlike ambitsioonide hellitamises. Vastupidi, 2008. aastal Bukarestis toimunud NATO tippkohtumisele oli kutsutud ka Venema riigipea. Samal kohtumisel teatas allianss, et Ukrainast ja Gruusiast saavad ühel päeval NATO liikmesriigid. Putini vastuseis sellele teatele ei avaldanud Washingtonile mitte mingit mõju, sest arvati, et Venema on liiga nõrk, et NATO laienemisele mingilgi moel vastu seista. Täpselt, nagu ta oli selle jaoks olnud liiga nõrk 1990. Ja 2004. aasta laienemise ajal. On oluline märkida, et enne 2014. aasta veebruaris puhkenud kriisi ei olnud NATO laienemised suunatud Venema vastu, sest Venemaad ei peetud globaalses mastaabis toona tõsiselt võetavaks sõjaliseks jõuks. Moskva ei olnud selle ajal positsioonil, mis oleks ta lubanud Ida-Euroopas mingeid vastuvõtmeid võtta. Märkimisväärne on ka see, et endine Ühendriikide suursaadik Moskvas Michael McFaul märkis, et Putinil ei olnud algselt kavas Krimm annekteerida, vaid pigem oli tegemist impulsiivse vastusega Ukraina riigipöördele, mis korraldati venemeelse riigijuhi kukutamiseks. Lühidalt, NATO laienemise eesmärk ei olnud Venemaast lähtuva ohu kontrollimine, vaid see oli osa ulatuslikumast poliitilisest eesmärgist laiendada liberaalse rahvusvahelise korra mõjuulatust üle kogu Ida-Euroopa ning muuta kogu kontinent Lääne-Euroopalikuks. Alles pärast 2014. aasta veebruari sündmusi hakkasid nii Ühendriigid kui nende liitlased kirjeldama Putinit kui ohtliku riigipead, kellel on imperialistlikud ambitsioonid, ning Venemaad kui tõsist sõjalist ohtu, mis tuleb kontrolli alla saada. Kuid mis siis 2014. aastal juhtus? Kasutusele võeti uus retoorika, mis oli loodud ainult ühe eesmärgiga. Anda läänele võimalus süüdistada Putinit Ukrainas puhkenud kaoses. Nüüd, kus kriis on kasvanud täieulatuslikuks sõjaks, on suisa ülioluline, et teda ja ainult teda süüdistatakse nendes katastroofilistes sündmustes. Soov ja vajadus kellegi poole sõrmega näidata selgitab seda, miks Putinit peetakse lääneriikides imperialistiks, hoolimata sellest, et selle toetuseks on väga vähe tõendeid. Nüüd on aga aeg keskenduda Ukraina kriisi ja sõja tõelistele põhjustele. Selle kõige keskmes on püüdlused muuta Ukraina sisuliselt lääne Vene piirijärseks taraaniks ning sellelt strateegial on kolm tugisammast. Esiteks, Ukraina tuleb integreerida Euroopa Liitu. Teiseks, Ukrainas peab saama läänemeelne liberaalne demokraatia. Ja kolmandaks, mis on ühtlasi kõige olulisem, Ukrainast peab saama NATO liige. See strateegia läks käiku 2008. aasta aprillis Bukarestis toimunud NATO tippkohtumisel, kus allianss tutvustas Ukrainat ja Gruusiat kui tulevasi liikmesriike. Venema riigijuhid vastasid sellele koheselt ning väljendasid oma selget pahameelt, kuivõrd see otsus kujutas endast Venemaale otsest eksistentsiaalset ohtu, mis tõttu polnud neil ka mitte mingit kavatsust lasta kummalgi riigil NATOga liituda. Ühe lugupeetud Vene ajakirjaniku sõnul Putin raevus ning hoiatas, et kui Ukraina peaks NATOga liituma, siis seda ainult ilma Krimmi ja idapoolsete piirkondadeta. See riik lihtsalt laguneb. Seda ütles Putin aastal 2008. William Burns, praegune CIA direktor, oli toona Ühendriikide suursaadikuks Moskvas. Bukaresti tippkohtumise ajal saatis ta riigisekretär Condoleezza Rice'ile memo, mis kirjeldab täpselt seda, mida Venemaa arvab Ukraina NATO liikmelisusest. Tsitaat. Ukraina astumine NATO-sse on kogu Vene eliidi, mitte ainult Putini jaoks, kõige erksamat värvi punane joon. Enam kui kahe aasta vältel peetud vestlustest kõige olulisemate Vene riigitegelastega, alates kantpeadest kuni Kremli kõige terasemate liberaalsete kriitikuteni välja, ma ei ole seni kohanud veel ühtegi inimest, kelle arvates on Ukraina ja NATO midagi muud kui otse ja noht Venemaa huvidele. Ta lisas, NATOga liitumist nähtaks kui strateegilist kindaviskamist. Tänane Venemaa vastab provokatsioonidele. Vene-Ukraina suhted külmutatakse ning see loob viljaka pinnase Venemaa sekkumisele, Krimmis ja Ida-Ukrainas. Burns ei olnud aga kaugeltki ainus poliitika kujundaja, kes hoomas seda, kui suurt ohtu kujutab endast Ukraina liitumine NATOga. 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumise ajal väljendasid nii Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kui Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy oma vastuseisu Ukraina NATO-sse kutsumisele, sest nad kartsid, et see võib Venemaa raevu ajada. Angela Merkel põhjendas hiljuti antud intervjuus oma seisukohta. Ma olin kindel, et Putin ei laseks sellel juhtuda. Tema perspektiivist tähendaks see sisuliselt sõjakuulutamist. Merkeli, kes Ukraina NATO liikmeks tegemise otsust 2008. aastal taunis, sõnul tõlgendaks Putin Ukraina astumist alliansi kui sõjakuulutamist Venemaale. Samal ajal kinnitas Burns, et Putin ei ole erand, vaid kõik venelased, kellel on riigi välispoliitika üle mingigi sõnaõigus ja kellega ta kõnelnud on, on kinnitanud, et nad on selles küsimuses Putiniga ühel meelel. Bushi administratsioon, kes seda otsustaga läbi surus, ei hoolinud karvavõrdki Moskva kõige erksamat värvi punastest joontest ning survestas Prantsusmaad ja Saksamaad nõustuma ühise avaldusega, millega kinnitati ühemõtteliselt, et Ukrainast ja Gruusiast saavad lõpuks NATO liikmed. Ei ole üllatav, et ameeriklaste agenda, mis 2008. aasta augustis 4 kuud pärast NATO tippkohtumist Gruusia sõjapuhkemiseni. Sellest hoolimata liikusid Ühendriigid ja nende liitlased edasi püüdlustega nihutada alliansi liidapiir Ukraina-Vene piirile. Need samad püüdlused viisid 2014. aasta veebruaris, pärast seda, kui USA toetusel läbi viidud riigipööre tõi kaasa Viktor Janukovitši riigist põgenemise Ukraina kriisi puhkemiseni. Vastusena riigipöördele annekteeris Venemaa Krimi poolsaare ning aitas kaasa Donbassis venemeelsete separatistide ja Ukraina valitsuse vahelise kodusõja puhkemisele. Üks argument, mida üpris sageli kasutatakse, on see, et nende 8 aasta vältel, alates kriisi puhkemisest 2014. aastal kuni sõja puhkemiseni veebruaris 2022. aastal, ei pööranud Ameerika Ühendriigid ja teised NATO liikmed peaaegu mitte mingit tähelepanu Ukraina NATO-ga liitumisele. Teisisõnu, kuna NATO küsimus oli sisuliselt päevakavast maha võetud, siis ei saanud see olla sõja puhkemise põhjuseks. Kuid see argument on vale. Pärast 2014. aasta kriisi puhkemist astusid lääneriigid kõik võimalikud sammud selleks, et tagada Ukrainale de facto alliansi liikme staatust. 2014. aastal hakkas NATO treenima Ukraina sõdureid. Keskmiselt 10 000 meest igal aastal ning seda järgmise 8 aasta vältel. 2017. aasta detsembris otsustas Trumpi administratsioon anda Kiievile kaitsetarneid ning peagi hakkasid ka teised liikmesriigid Ukrainale relvi tarnima. Ühtlasi osalisid Ukraina väed 2021. aasta juulis korraldatud NATO vägede ühise lõppusel. Lisaks korraldasid Kiiev ja Washington Mustal merel ühiseid mereväeõppusi Sea Breeze, milles osalesid 31 riigi mereväed ning mis oli selgelt suunatud Venema vastu. Kaks kuud hiljem, 2021. aasta septembris, toimusid Ukraina eestvedamisel õppused Rapid Trident 21, mis Ühendriikide relvajõudude pressiteate kohaselt olid, tsitaat, USA sõjaväe ning Euroopa ja Aafrika riikide toetusel korraldatud iga-aastased õppused, mille eesmärk on parandada koostalitusvõimet liitlasvägede ja teiste koostööpartneritega. Sitaadi lõpp. Pidage meeles, et argument, mille ma ennist esitasin, oli see, et me olime muutmas Ukrainat faktiliselt alliansi liikmeks. Õppuste eesmärk oli parandada erinevate riikide vägede koostalitusvõimet, demonstreerimaks, et relvajõud on suutelised ja valmis vastama mis tahes kriisidele. NATO jõupingutused Ukraina sõjaväe väljaõpetamiseks ja relvastamiseks selgitavad ühtlasi seda, miks ukrainlased on praeguses sõjas Venema vastu sedavõrd hästi vastu pidanud. Asi ei ole ainult Venema ebapädevuses, vaid selles, et meie oleme nendele meestele annud kätte relvad ja nad välja õpetanud, et muuta nad tõsiselt võetavaks sõjaliseks jõuks. Wall Street Journalis avaldati hiljuti üks tabav pealkiri, Ukraina sõjaväe edu saladus, aastate pikkune NATO väljaõppe. Mis puudutab Ukraina liitumist alliansiga ning läände integreerimist, siis sellega seotud poliitilised otsused muutusid oluliselt 2021. aastal, mil selle idee suhtes tärkas uus entusiasm nii Kiievis kui Washingtonis. Alustame Kiievist. President Zelenski, kes valiti ametisse 2019. aasta märtsis, ei tundnud esialgu mingit huvi NATO-ga liitumise vastu. Tema presidendi valimiste kampaania oli üles ehitatud olemasoleva konflikti lahendamisele Venemaaga. 2021. aasta alguses muutis Zelenski aga täielikult suunda, võttes omaks idee NATO laienemisest ning asus ühtäkki ajama Moskva suhtes palju karmimat poliitikat. See poliitika hõlmas näiteks venemeelsete telesaadete ja kanalite eetrist mahavõtmist ning Putini eriti lähedase sõbra vahistamist ja riigireetmises süüdistamist. President Joe Biden tuli Valgesse Majja 2021. aasta jaanuaris, samal ajal kui Zelenski oli tegemas oma poliitilist kannapööret. Biden on olnud pikalt Ukraina NATO-sse astumise pooldaja ning äärmiselt kriitiline ja agressiivne Venema suhtes. Ärgem unustagem, et president Obama asepresidendina oli Biden Ukrainat puudutavaga väga hästi kursis. 2021. aasta 14. juunil avaldas NATO oma Brüsseli tippkohtumisel aga järgneva teate. Tsitaat. Me kordame taas oma 2008. aastal Bukaresti tippkohtumisel tehtud otsust, et Ukrainast saab alliansi liige ning kinnitame üle kõik selle otsuse elemendid. Me kinnitame üle kõik selle otsuse elemendid ja ühtlasi kõik sellele järgnenud otsused kaasarvatud selle, et iga liiget hinnatakse tema enda omaduste põhjal. Me toetame kindlalt Ukraina õigust otsustada ise oma tuleviku ja välispoliitilise suuna üle ilma väliste mõjutusteta. Tsitaadi lõpp. Möödunud aasta 2021. aasta 1. septembril külastas Zelenski Valget Maja, kus Biden väljendas taaskord väga selgelt seisukohta, et Ameerika Ühendriigid on täielikult pühendunud Ukraina Euro-Atlandi suunalisele püüdlusele. Seejärel 2021. aasta 10. novembril allkirjastasid riigisekretär Anthony Blinken ja tema Ukraina kolleeg dokumendi pealkirjaga USA-Ukraina strateegilise koostööharta. US-Ukraine Charter on Strategic Partnership, mis on veebis ka vabalt kätte saadav. Dokument ise ütleb aga järgmist. Mõlema poole eesmärk on kinnitada oma pühendumust põhjalike ja kõike hõlmavate reformide elluviimisel Ukrainas, mis on vajalikud Ukraina täielikuks lõimumiseks Euroopaga ja Euro-Atlandi institutsioonidega ning mis ei tugine mitte ainult president Zelenski ja president Bideni selgesõnaliselt võetud kohustustele tugevdada Ukraina ja USA strateegilist partnerlust, vaid kinnitab ka USA pühendumust 2008. aasta Bukaresti tippkohtumise deklaratsioonile. Lühidelt öeldes pole mingit kahtlust, et 2021. aasta alguses hakkas Ukraina kiiresti liikuma NATO liikmelisuse suunas. Mõned arvavad, et see võib küll tõsi olla, aga see ei puutu kuidagi venelastesse. Meie otsustasime, et see ei puutu neisse. Kuid miks? Sest NATO on kaitseorganisatsioon ega kujuta endast Venemaale mingit ohtu. Putin ja teised venelased seda nii aga ei näe. Mida nemad arvavad, on palju olulisem sellest, mida arvan mina, sina või keegi teine. Kui NATO on nende silmis otsene oht, kui NATO laienemine Ukrainasse on nende silmis otsene oht nende riigi julgeolekule, siis, nagu ennist öeldud, näevad nad selles kõige elksamat värvi punast joont, mis sümboliseerib vajadust kasvav oht likvideerida. Putin paigutas alates 2021. aasta veebruarist kuni 2022. aasta veebruarini Ukraina piirile aina suurema ja suurem hulga sõdureid, eesmärgiga heidutada Zelenskit ja Bidenit, kes, nagu ma äsja kirjeldasin, korraldasid terve 2021. aasta vältel selles piirkonnas ühiseid sõjalisi õppuseid. Putini eesmärk oli aga sundida Bidenit ja Zelenskit suunda muutma, lõpetamaks Ukraina püüdlusi end läänega liita. 2021. aasta 17. detsembril jõudsid venelased murdepunkti ning Moskva saatis NATOle ja Bidenile kaks eraldi kirja. Nendes kirjades esitas Moskva kolm nõudmist. Esiteks, Ukraina ei tohi NATOga liituda. Teiseks, ründerelvastust ei tohi paigutada Vene piiri äärde. Ning kolmandaks, NATO väed ja varustus, mis paigutati Ida-Euroopasse pärast 1997. aastat, tuleb viia tagasi Lääne-Euroopasse. Putin tegi sel ajal palju avalike pöördumisi, mis väljendasid üheselt seda, et ta näeb NATO laienemises Ukrainasse otsest ohtu Venemaa riiklikule julgeolekule. Oma 2021. aasta 21. detsembri pöördumises Kaitseministeeriumi nõukogule ütles Putin järgnevalt. Sitaat. See, mida nad Ukrainas teevad või teha üritavad, ei toimu enam tuhandete kilomeetrite kaugusel, vaid otse meie maja ukse ees. Nad peavad mõistma, et meil lihtsalt ei ole enam mitte kuhugi taganeda. Kas nad tõesti arvavad, et me ei näe neid ohte, või arvavad nad, et me lihtsalt vaatame pealt, kuidas Venemaad ähvardavad ohud kasvavad. Tsitaadi lõpp. Kaks kuud hiljem, 2022. aasta 22. veebruaril, ütles Putin pressikonverentsil aga järgmist. Tsitaat. Me oleme kategooriliselt vastu Ukraina NATO liikmelisusele, sest see kujutab endast meile ohtu ja meil on olemas argumendid, mis seda toetavad. Ma olen siin ruumis sellest korduvalt rääkinud. Tsitaadi lõpp. Seejärel kinnitas ta üheselt, et tunnistab Ukraina alliansi de facto liikme staatust. Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased, ütles Putin, pumpavad endiselt Kiievit kõige kaasaegsemat relvastust täis. Ta lisas, et see ei lõppe enne, kui Moskvas seisab lõpuks vastas hambuni relvastatud anti Venemaa ning see on meile täiesti vastuvõetamatu. Tsitaadi lõpp. Mitte ükski Putini avaldustest viimastel kuudel enne sõja puhkemist ei viitanud sellele, et tal oli plaanis Ukraina vallutada ja Venemaaga liita, veel vähem teisi Ida-Euroopa ringe rünnata. Ka teised Vene tippjuhid, kaasarvatud kaitseminister, välisminister, asevälisminister ja Vene suursaadik Washingtonis on kinnitanud, et NATO laienemine oli sissetungi peamiseks ajendiks. Välisminister Sergei Lavrov ütles 2022. aasta 14. jaanuaril antud pressikonverentsil, et tsitaat, kõige võti on peidus garantiis, et NATO ei laiene edasi itta. Tsitaadi lõpp. Sellest hoolimata on Lavrovi ja Putini pingutused panna Ühendriike ja nende liitlasi oma plaanidest loobuma täielikult ebaõnnestunud. Riigisekretär Anthony Blinken vastas möödunud aasta detsembri keskpaigas Venema nõudmistele väga lihtsalt. Mitte midagi ei muutu, mitte mingit muutust ei tule. Ning pärast seda alustaski Putin pealetungi Ukrainas, et vabaneda ohust, mida NATO Venemaale kujutab.
Asi kisub jah üsna hulluks ja üsna loogiliseks, samal ajal ega siis loogiline arutlus pruugi olla õige arutlus ja ega iga üks igasugust loogikat ka vastu võtta, sest kui on, no ma ei tea, hirm või karjainstinkt või soovimatus ise kaasa mõelda igasugused nähtused, aga lähme nüüd, kes veel hinges, kolmanda osa juurde.
John Mearsheimer. Miks puhkas Ukraina sõda? Kolmas osa. Kus oleme me praegu ja kuhu me liigume siit edasi? Ukraina sõda on praeguseks kestnud palju kuid ning ma tahaksin sellega seoses esitada kolme mõtet. Esiteks tahan ma rääkida selle konflikti tagajärgedest Ukrainale. Teiseks räägiksin võimaliku konflikti eskaleerumise mõjudest ning kolmandaks peatuksin võimalusel, mis lubaksid meil lähiajal selle sõja lõpetada. Alustame aga Ukrainast. Selle sõja mõju Ukraina riigile on olnud katastroofiline. Nagu ma ennist märkisin, väljendas Putin 2008. aastal väga selgelt, et Venemaa on valmis NATO-ga liitumise ohu tõrjumiseks Ukraina hävitama. Ja Putin peab oma sõna. Vene väed on vallutanud vähemalt 20% kogu riigi territooriumist ning põhjustanud ulatuslikku kahju paljudele Ukraina linnadele. Enam kui 6,5 miljonit inimest on pidanud riigist põgenema, veel 8 miljonil inimesel on tulnud riigisiseselt ümber paigutuda. Tuhanded siviilelanikud on hukkunud või saanud vigastada ning riigi majandus on kokku kukkumise äärel. Maailmapanga hinnangul teeb Ukraina majandus 2022. aastal läbi vähemalt 50%-lise languse. Juba praeguseks on riigis tekitatud ligikaudu 100 miljardi USA dollari väärtuses kahju ning riigi ülesehitamine võib kokku maksma minna kuni 1000 miljardit dollarit. Samal ajal on Kiievil vaja iga kuu ligi 5 miljardit dollarit üksnes selleks, et oma riiki töös hoida. Lootus, et ukrainlased suudavad oma Mustamere sadamad lähiajal taas enda kontrolli alla saada, on iga päevaga aina väiksem. Enne sõda toimus ligi 70% kogu Ukraina kaubavahetusest läbi Mustamere sadamate ning 98% kogu riigi teravilja ekspordist läks teele sealt samast. Kui vaid mõned kuud kestnud sõda on Ukrainat sedasi laastanud, on õudust tekitav mõelda, milline näeb Ukraina välja siis, kui see sõda peaks veel kestma aastaid. See toob meid järgmise mõtte juurde, mida tahaksin jagada. Kui tõenäoline on, et pooled suudavad sõlmida rahulepingu, mis lõpetaks selle sõja juba lähikuudel. Mul on kurb seda tõdeda, kuid ma ei näe, varianti see sõda lähiajal lõpetada. Kahjuks on nii Vene kui lääneriikide välispoliitika kujundajad minuga täielikult sama meelt. Minu pessimism on enne kõike tingitud sellest, et nii Venemaa kui Ameerika Ühendriigid on täielikult pühendunud selle sõja võitmisele ning on võimatu jõuda sellise kokkuleppeni, mille tulemusena mõlemad pooled võidaksid. Kokkuleppe, mida Venemaa aktsepteeriks, hõlmaks tingimust, et Ukraina on neutraalne riik, mis tähendab täieliku eraldumist läänest iseäranis Ameerika Ühendriikidest. Aga selline tulemus oleks Bideni administratsioonile vastuvõetamatu, sest see tähendaks, et Venemaa on selle sõja ikkagi võitnud. Loomulikult on ka Ukraina riigijuhtidel selles küsimuses sõnaõigus ning arvestades, kuidas see sõda on nende riiki laastanud, võib hellitada lootust, et nad valivad ise neutraliteedi. Zelenski isegi mainis seda võimalust vahetult pärast sõja puhkemist, kui te ei ole seni sellega tõsisemalt tegelenud. Siiski ei ole see kuigi tõenäoline, et Kiiev on ise valmis jääma neutraalseks, sest seal on piisavalt marurahvuslasi, kes ei ole nõus tegema mitte mingeid järeleandmisi Venema nõudmistele iseäranis siis, kui see puudutab nende välispoliitilisi otsuseid. Nii Bideni administratsioon kui ka NATO idatiib, täpsemalt Poola ja Baltimaad, toetavad suure tõenäosusega Ukraina rahvuslaste otsust keelduda neutraalseks jäämisest. Olukorra muudab veelgi keerulisemaks küsimus, mida hakata peale nende Ukraina aladega, mille Venemaa on sõjakäigus juba vallutanud. On raske uskuda, et Venemaa võiks olla valmis nendest aladest lähiajal loobuma, sest Venemaa territoriaalsed eesmärgid ei ole tänaseks enam ilmselt samad, mis nad olid selle sõja puhkemisel. Samas on raske ette kujutada, et Ukraina riigijuhid oleksid valmis aktsepteerima kokkulepet, mille kohaselt Venemaa säilitab võimu mingi osa üle nende territooriumist. Ainseks erandiks võib siin ehk olla Krimi poolsaar. Ma tõepoolest loodan, et ma eksin, aga ma ei suuda näha viisi, kuidas see sõda lähiajal lõpetada. Mis toob meid viimase mõtte juurde, millel ma tahtsin peatuda? Rahvusvahelistele suhetele spetsialiseerunud akadeemikute seas on levinud arusaam, et pikale veninud sõdadel on tugev kalduvus eskaleeruda. Teised riigid tiritakse sõtta ning need muutuvad aja jooksul aina verisemaks. On vägagi tõenäoline, et just see stsenaarium käivitub ka Ukrainas. Ühendriigid ja nende NATO liitlased võidakse reaalses sõjategevusse kaasata, ehkki seni on nad suutnud seda vältida, hoolimata tõsiasjast, et tehniliselt me juba oleme sellesse sõtta kaasatud. Lisaks on tõenäoline ka see, et ühel hetkel võidakse Ukrainas käikulasta tuumarelvad, mis omakorda võib viia Venemaa ja USA vahelise tuumasõjani. See kõik taandub ühele aluspõhjusele. Mõlema poole jaoks on panused selles sõjas sedavõrd kõrged, et nad lihtsalt ei saa endale kaotust lubada. Nagu ma olen korduvalt toonitanud, on nii Putin kui tema väejuhatus veendunud, et Ukraina liitumine läänega kujutab endast eksistentsiaalset ohtu Venemaale, mis tõttu peavad venelased võimaluse, et see võib juhtuda, lõplikult elimineerima. Teisisõnu tähendab see seda, et Venemaa peab selle sõja Ukrainas võitma, sest kaotus on neile vastuvõetamatu. Bideni administratsioon on aga korduvalt rõhutanud, et nende eesmärk on Venemaa Ukrainas põlvili suruda ning sanktsioonide abil ka nende riigi majandus kokku kukutada. Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin on rõhutanud, et lääne eesmärk on muuta Venemaa sedavõrd nõrgaks, et nad ei ole lihtsalt võimelised Ukrainat uuesti ründama. Sisuliselt on Bideni administratsioon otsustanud Venemaa maailma suurvõimude ridadest välja lüüa. Samal ajal on president Biden tembeldanud Venemaa sõja Ukrainas genotsiidiks ja süüdistanud Putinit sõjakuritegudes. Selline retoorika jätab väga vähe ruumi läbirääkimisteks, sest kuidas on võimalik õigustada läbirääkimiste pidamist genotsiidi toimepanemises süüdistatud riigiga? Ameerika Ühendriikide poliitikal on kaks olulist tagajärge. Esiteks on see ainult suurendanud eksistentsiaalset ohtu, mida see sõda Venemaale endast kujutab. Mis tõttu on venelaste jaoks olulisem kui eales varem see sõda võita. Samal ajal kinnitab see ka tõsiasja, et Ühendriigid võtavad väga tõsiselt endale seatud eesmärki tuua kaasa Venema lüüa saamine. Bideni administratsioon ole sellesse sõtta nii palju panustanud, nii materiaalselt kui retooriliselt, et Venema võit sümboliseeriks ühtlasi Washingtoni kaotust. Aga nagu juba öeldud, mõlemad pooled ei saa võita. Lisaks eksisteerib ka variant, et üks pool hakkab ühel hetkel sõjas tõsiselt alla jääma. Sellisel juhul on äärmiselt tõenäoline, et kui Ühendriigid osutuvad edukaks ja venelased on lahinguväljal ukrainlastele kaotamas, võib Putin olukorra päästmiseks lasta käiku oma tuumaarsenali. Ameerika Ühendriikide riikliku luure ülem Avril Haines ütles maikuus senatile, et see võib olla üks kahest olukorrast, mil Putin võib langetada valiku tuumarelvade kasuks. Mõni teist võib arvata, et on väga ebatõenäoline, et Putin püüaks end Ukrainas kaotusseisust tuumarelvade abil välja mängida. Nelja ma tahaksin meenutada, et NATO-l oli külma sõja ajal täpselt sama plaan. Nimelt kaluti võimalust kasutada tuumarelvi juhul, kui Varssavi lepingu riigid peaksid Lääne-Saksamaale tungima. Kui me oleksime nende riikide vastu Lääne-Saksamaal kaotusseisu jäänud, oli meil kavas tookord päästa oma olukord tuumalõhkepeade abil. Sama otsuse võib langetada ka Putin. Arvate, et ta ei teeks seda. Mina sellele oma raha ei panustaks. On keeruline ennustada, kuidas Bideni administratsioon reageeriks sellele, kui Venemaa peaks Ukrainas tuumarelva kasutama. Aga kahtlemata oleksid nad tugeva surve all sellele vastata, mis suurendab märkimisväärselt tuumasõja puhkamise tõenäosust. Tegemist on perversse mõttemänguga, kui sellest mõelda nii, et mida edukamad on Ühendriigid ja nende liitlased oma eesmärkide saavutamiseks, seda tõenäolisem on, et Ukraina sõda kasvab üle tuumasõjaks. Keerakem aga sama stsenaarium nüüd teistpidi. Ühendriigid ja NATO liitlased on kaotamas ning Venemaa on saavutanud edu Ukraina vägede üle, sundides Kiievi rahukõneluste pidamiseks läbirääkimistel laua taha, et säilitada nii palju kui vähegi võimalikuma riigi territoriaalsest terviklikkusest. Ka selles olukorras oleks Washington tugeva surve all sekkuda veelgi rohkem sõjategevusse. See oli just kuigi tõenäoline, aga võib juhtuda, et Ühendriikide või näiteks Poola väed kasvatakse lahingutesse, mis tähendab, et NATO poleks mitte enam tehniliselt, vaid faktiliselt sõna otseses mõttes sõjas Venema vastu. See on teine võimalik tuumastsenaarium, mida Avril Haines senatile kirjeldas. Mõistagi on keeruline ennustada, kuidas see konflikt täpselt kulgeb, aga pole mingit kahtlust, et sõja eskaleerumine tuumarelvade kasutamiseni on tänaseks saanud vägagi tõenäoliseks stsenaariumiks. Juba üksi tõsiasi, et see võimalus eksisteerib, peaks inimestes judinaid tekitama. Sellel sõjal on palju teisigi kohutavaid tagajärgi, millel mul ei ole aega pikemalt peatuda, aga on vägagi võimalik, et sõjast tingitud toidupuudus toob kaasa miljonite inimeste surma. Venemaa ja läänevaheliste suhete taastumine võib võtta aastaid, kui mitte aastakümneid. Samal ajal destabiliseerib see sõda olukorda kogu maailmas, iseäranis, aga Euroopas. Siiski on sellel ka üks positiivne külg. Lääneriikide vahelised suhted on märkimisväärselt paranenud. Sama võib öelda Atlandi üleste suhete kohta ning NATO ja Euroopa Liit on ühtsamad kui eales varem. Nii on see vähemalt praegu, aga pinnal on tekkimas praod, mis endast varem või hiljem märku annavad. Tõenäoliselt on oodata Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa riikide vaheliste suhete hapnemist, kui see sõda peaks pikalt edasi kestma. Lisaks kõigele muule on see sõda juba avaldanud suurt mõju kogu maailma majandusele ning konflikti pikale venides muutub olukord üha halvemaks. USA ühe suurima panga, JP Morgan & Chase'i tegevjuht Jamie Dimon ütles, et me peaksime valmistuma majanduslikuks orkaaniks. Majandusmõjud hakkavad ühel hetkel aga paratamatult õõnestama ka lääneriikide liberaalse demokraatia põhimõtete jalgealust ning andma hoogu juurde nende nii skaala paremal kui vasakul otsas paiknevatele oponentidele. Kokkuvõtteks, nagu alguses sai öeldud, on Ukraina konflikt tohutu katastroof, mis paneb paratamatult inimesi üle kogu maailma otsima selle algpõhjuseid. Need, kes usuvad faktidesse ja loogikasse, avastavad varem või hiljem, et Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased on selle sõja peamised süüdlased. 2008. aasta aprillis tehtud otsus võtta Ukraina ja Gruusia NATO liikmeteks oli juba ette määratud tooma kaasa konflikti Venemaaga. Bushi administratsioon oli küll selle saatusliku otsuse taga, kuid Obama, Trumpi ja Bideni administratsioonid on seda igal võimalusel oma poliitiliste otsustega edasi kandnud ning nende liitlased on sellele ustavalt järgnenud. Hoolimata sellest, et Vene riigijuhid on korduvalt ja selgesõnaliselt öelnud, et Ukraina astumine NATO-sse ületab kõige erksamat värvipunase joone, on Ühendriigid keeldunud võtmast arvesse Venema julgeolekut ning selle asemel sõgedalt liikunud edasi oma plaanidega muuta Ukraina lääne taraaniks Vene piiri ääres. Lõpetuseks. Kõige aset leidnu juures on kõige traagilisem see, et kui Lääs ei oleks otsustanud NATO Ukrainasse laiendamise kasuks, siis oleks väga ebatõenäoline, et ukrainlased peaksid täna oma kodus sõdima. Ning ka Krimm oleks endiselt osa Ukraina territooriumist. Sedasi mängis Washington Ukraina hukatusse saatmises keskse tähtsusega rolli ning tulevik mõistab Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste üle nende uskumatult rumalate otsuste eest kohut.
Aitäh, Adrian Bachmann! Kolm osa on nüüd sellest loost ette kantud ja igaüks võib teha oma järeldused. Et aga makroskoobil pole sugugi kerge, siis siia lõppu veel Adrian Bachmanni enda esituses üks väike toetuspalve. Jah. Eks alguses ole raske, Nõmme Raadio on aastakümneid niimoodi vindunud ja mitte virisenud, aga kuidagi toime tulnud, aga jah, Adrian Bachmann, lõpulaused.
Makroskoop, taas lugejate ees ja lugejate kätes. Hea makroskoobi lugeja! Esmalt tänan sind, et oled arvanud makroskoobi nende kanalite hulka, mille abil vaadelda ja mõtestada maailmas aset leidvat. Rõõm on sinuga taas kohtuda. Aeg on elu. See on eluaeg ning seda võib kas raisata või targasti kasutada. Makroskoobi eesmärk on käia lugupidevalt ümber oma lugejate ajaga ning tuua igal nädalal teieni uudiseid ja mõtisklusi, mis keskenduvad vaid nendele sündmustele ja arengutele, mis aitavad mõista kurssi, millel maailm liigub. Ühiskondlikult, geopoliitiliselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja moraalselt. Maailma süvatrendid pähklikoores tähendab, et makroskoobi lugeja omandab sügavama ja seostatuma arusaama maailmas toimuvatest protsessidest, kui seda oleks võimalik saavutada veetes kümneid või sadukordi rohkem tunde infomüras, mis ei eralda olulist ebaolulisest, tegeliku näilisest. Selles seisnebki väärtus, mida soovime sulle pakkuda. Paraku on aeg ka raha ning aeg, mil makroskoop sai lugejatele ilmuda täiesti tasuta, on tänaseks ümber saanud. Sestap on makroskoobi tulevik oma lugejate kätes, kes saavad selle portaali olemasolu toetada vastavalt sellele, millisel määral nad makroskoobi olemasolu oluliseks peavad. Siinkohal olgu öeldud, et taas käivitunud makroskoobi töö jätkumine sõltubki nende toetajate armust, kes on valmis tegema igakuise püsikande, olgu see siis 10, 25 või 100 euro summas. Mõistagi on oodatud ka annetused suuremas ulatuses toetajatelt, kelle majanduslikud võimalused peaksid seda võimaldama, ning kindlasti ei ole vähem tänuväärne ka väiksem püsiannetus. Kui ka sina soovid makroskoobi töö jätkumist toetada, siis seda on võimalik teha, tehes annetuse portaali kontole. Mis edasi? Kuna makroskoop on väike väljaanne, mis ei saa elatuda reklaamituludest ega jätkata ilmumist rahalise toeta, siis määradki makroskoobi tuleviku nüüd sina, hea lugeja. Eeldusel, et senised makroskoobi külastajad soostuvad tegema portaali toetuseks endale taskukohase igakuise püsimakse, on võimalik selitada makroskoop tervenisti tasuta väljaandena märksa suuremale lugejaskonnale. Ka nendele, kelle majanduslikud võimalused ei võimalda rasketel aegadel ei annetust ega tellimustasu maksta, ent kes sooviksid siiski saada makroskoobi abil läbinägelikuma arusaama maailmas toimuvast. Veelgi enam, sellisel juhul on võimalik makroskoobi seire välja laiendada ning suurendada oluliselt nii portaalis ilmuvate lugude arvu kui ka portaali lugejaskonda. Juhul, kui enamus lugejaid ei arva makroskoopi püsiannetuse vääriliseks, ent toetajaid leidub siiski piisavalt, et jätkata portaali tegevust senisel tasemel, on võimalik portaali töö jätkamine osaliselt tellimuste põhise väljaandena. Mida rohkem püsitoetusi, seda taskukohasem saab olema makroskoobi tellimuse hind ning seda suurem saab portaalis olema tasuta lugude osakaal. Toetajate puudumisel on makroskoop sunnitud aga oma tegevuse lõpetama. Lõpetuseks tänan südamest sind, kes oled otsustanud makroskoopi toetada ning luban pingutada selle nimel, et makroskoop oleks ka edaspidi sinu toetuse ja tähelepanu vääriline. Lugupidamisega Adrian Bachmann.
No olge te tänatud, kes te kõik lõpuni ära kuulesite, kes te võibolla ka makroskoobile õla alla panete ja meie püha sõda läheb edasi.
Казала у середу, підем разом на беседу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі ще підманула, я ж тобі ще підвела, я ж тобі ще молодого сума розуму свела.
Ти ж мене, ти ж мене підманула, ти ж мене, ти ж мене підвела, ти
дышмене, дышмене, молодого с ума розуму свела. Яшкари, яшкари, відманула, яшкари, яшкари, відвела. Яшкари, яшкари, молодого с ума розуму свела.
Saade on salvestatud 2023. aastal.